αγαπητή μου, τον οποίον με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, είναι ένας ψαλμός εκ των αναβαθμών, και οι αναβαθμοί αποτελούν το 18ο κάθισμα του ψαλτηρίου, το οποίο πάντοτε και σταθερά αναγινώσκομαι κατά την λειτουργία των προηγιασμένων. Ο 125 ψαλμός είναι ο εξής: «Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών, εγεννήθη μεν ως ύπαρα και κλειμένη, τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσω, τότε ρούσιν εν της έθνεσιν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθη μεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο, εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσι θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δε ήξουσι εν αγαλιάσι έροντες τα δράγματα αυτών». Όπως αντελήφθητε, είναι ένας ψαλμός ο οποίος συνετέθη κατά την επιστροφή των Ισραηλιτών από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, και επιστρέφοντες εις την Ιερουσαλήμ λέγουν των ψαλμών αυτών. Θα μείνουμε εις τους δύο τελευταίους στίχους: «Εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσι θεριούσι». Αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα, με αγαλίαση θα θερήσουν. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ενώ περποτούσαν κλαίγαν ενώ έβαζαν, πήγαιναν να σπείρουν κλαίγαν ενώ έβαζαν το σπόρο του στη γη. Ερχόμενοι δε ήξουσιν εν αγαλιάσι έροντες τα δράγματα αυτών, ενώ όταν γύριζαν, γύριζαν με χαρά, γιατί κουβαλούσαν τα δεμάτια της οικομιδής μαζί τους. Αυτό το χωρίον του ψαλμού, το οποίο βεβαίως πέρα από την γραμματική του ερμηνεία, το να πάω στο χωράφι μου να σπείρω με δάκρυα και να θερίσω με χαρά, έχει και ένα βαθύτερο νόημα, προπαντός ένα βαθύτερο νόημα, και εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι είναι σαν ουτοπιστικόν ή αντιφατικόν εκείνο το «σπέρνω με δάκρυα και θερίζω με χαρά». Πώς μπορεί κανείς να σπείρει λύπη και να θερίσει χαρά? Πώς μπορεί να σπείρει κανείς δάκρυα και να θερίσει ευλογία, να θερίσει αγαλίαση? Και όμως αγαπητοί, αυτό δεν είναι καθόλου αντιφατικό. Αντιθέτως μάλιστα εκφράζει μία βαθιά αλήθεια, η οποία δεν αναφέρεται μόνο εις τον θρησκευτικό τομέα, αλλά και εις τον καθόλου βίο μας. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο λέγαν και οι προγονείς μας: «Τα καλά κόπης κτώνται». Ο κόπος είναι τα δάκρυα, τα αγαθά είναι η αγαλίαση, ή όπως λέγει η Σοφία Σιράχ, ότι η ρίζα της σοφίας είναι πικρά, η καρπή της είναι γλυκής, ή αν θέλετε τα αγαθά της σωτηρίας με κόπο αποκτώνται. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, δεν είναι ένα αντιφατικό χωρίον αυτό, εκφράζει μια βαθιά αλήθεια. Λέγει όμως εδώ ότι εισπύροντες εν δάκρυση, αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα. Τι είναι αυτά τα δάκρυα τα οποία λέγει εδώ ο ψαλμωδός? Είναι το σύμβολο του κόπου, του υδρότος, της αγρυπνίας, της σωματικής κακοπαθίας, της ψυχικής κακοπαθίας, όπως είναι η αυτομέμψης και άλλα πολλά. Είναι της εγκαρτερήσεως, της υπομονής και αν θέλετε και των αισθητών δακρύων. Αλλά ποια δάκρυα όμως? Οι άνθρωποι κλαίνε και το μωρό κλαίει και τα παιδιά κλαίνε και οι μεγάλοι κλαίουν και οι γέροντες κλαίουν. Ποια είναι αυτά τα δάκρυα που όταν τα σπέρνεις, δηλαδή πέφτουν στη γη, από εκεί θερίζεις χαρά και αγαλίαση? Λέγει σε αυτό πάνω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τα εξής: ο περί των δακρύων λόγος εκ πολλών και διαφόρων τρόπων ταύτα τίκτες θελέγεται λεγωδί εκ φύσεως, εκ Θεού, εκ θλίψεως εναντίας, εκ επενουμένης, εκ καινοδοξίας, εκ πορνείας, εκ αγάπης, εκ μετανοίας, εκ μνήμης θανάτου και εταίρων πολλών. Οι αιτίες που μπορούν να προκληθούν τα δάκρυα είναι πολλά. Πρώτα από την ίδια τη φύση, όπως είναι για το μωρό που θα κλάψει. Μόλις γεννηθεί θα κλάψει το παιδί, θα τρέξουν δάκρυα. Ύστερα είναι και εκ του Θεού δάκρυα. Και κάνει τώρα ανάλυση τα εκ Θεού, τα εκ φύσεως και εκείνα τα οποία είναι περιστατικά. Από τις αντίξωες καταστάσεις είναι όταν σε επενούν και συγκινείσαι και κλαις. Όταν ακόμη βλέπεις να ικανοποιείται η καινοδοξία σου ή αντίστροφα. Όταν δεν ικανοποιείται η καινοδοξία σου, μπορείς να κλάψεις. Ακόμη μπορείς να κλάψεις με πορνική διάθεση. Ω, εκεί δα είναι πλούσια τα δάκρυα στις πορνικές διαστάσεις. Με ακόμη από αγάπη, από καθαρή αγάπη, από μετάνοια και από τη μνήμη του θανάτου, όταν θυμάσαι τον θάνατο. Και ακόμη άλλες πολλές αιτίες υπάρχουν που μπορεί κανείς να δακρύσει, να κλάψει. Αλλά από όλα αυτά τα οποία μας σημειώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα όταν σπαρούν δεν θερίζουν οπωσδήποτε την αγαλίαση. Εάν επί παραδείγματι κλαίει κανείς από καταστάσεις αντίξωες που συναντά, είναι δυνατόν ποτέ σπέρνοντας δάκρυα λύπης να θερίσει χαρά? Θα θερίσει πάλι λύπη. Εάν επί παραδείγματι δακρύει και κλαίει πορνικά, είναι δυνατόν ποτέ να θερίσει αγαλίαση? Λέγει σαφώς, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολήν του 7,10: ηγάρ κατά Θεόν λύπη, μετάνοια νησωτηρία να μεταμέλει τον κατεργάζεται. Ιδέ του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. Εάν κλαις από λύπη κατά κόσμον, γιατί έχασες την υγεία σου, γιατί έχασες τα χρήματά σου, γιατί δεν επέτυχες τη ζωή σου, τότε αυτή η λύπη γεννά το θάνατο. Είναι κατά κόσμον λύπη. Και αν το θέλετε, ό, αν το θέλετε, το γνωρίζετε, το έχετε ποτέ υποψιαστεί? Λέγω αυτό γιατί πολλοί μένουν ανυποψίαστοι για πολλά πολλά πράγματα. Ότι η λύπη αποτελεί ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και ότι η λύπη φέρεται από τον δαίμονα της λύπης, το πάθος αυτό το φοβερό. Είναι από τους ισχυρότερους δαίμονας και από τους πλέον δυσθεραπεύτους. Ο δαίμον της πορνείας μπορεί να θεραπευθεί και της γαστριμαργίας. Ο δαίμον της λύπης, εάν δεν σε πάει μέχρι το θάνατο εκεί, μέχρι το θάνατο να σε βάλει μέσα στον τάφο, δεν σε αφήνει. Είναι φοβερός ο δαίμον της λύπης, της μελαγχολίας. Όταν κάτι δεν πέτυχε στη ζωή σου, άφησες το πορτόνι της ψυχής σου ανοιχτό, μπήκε μέσα ο δαίμον της λύπης, άπαξε την ψυχή σου, εγκαθιδρύθηκε εκεί, τίποτα πλέον δεν σε παρηγορεί, ούτε ο λόγος του Θεού σε παρηγορεί πλέον. Και τότε τότε αυτό γεννά το θάνατο. Αυτό λέγεται κατά κόσμον λύπη. Ενώ η κατά Θεόν λύπη, λέγει ο Άγιος Απόστολος, αυτή η κατά Θεόν λύπη οδηγεί στην σωτηρία και τη δημιουργεί αμεταμέλητον μετάνοια. Μετάνοια που δεν μπορεί κανείς να μετανοήσει γιατί μετενόησε. Αλλά από αυτές όλες τις περιπτώσεις που αναφέρει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ισάκ, τρεις θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι δάκρυα κατά Θεόν. Λύπη κατά Θεόν, που άμα πήρες αυτά τα δάκρυα κατά Θεόν, θα πάρεις δεμάτια αγαλιάσεως. Το πρώτο είναι όταν έχουμε τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν κανείς έχει αμαρτήσει και σκέπτεται την αμαρτωλή του ζωή, έχει μετανοήσει και κλαίει για αυτήν, και όσες φορές θυμηθεί το παρελθόν του, κλαίει και πάντα κλαίει. Τα δάκρυα αυτά που ποτίζουν τη γη φυτρώνουν το φυτόν, τους καρπούς της χαράς και της αγαλιάσεως, αγαπητοί μου. Λέγει πολύ ωραία ο ιερός ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: μίζων του βαπτίσματος, μετά το βάπτισμα, ή των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ή και τολμηρών ποσεστή το λεγόμενον, διότι εκείνο μεν των προγεγονότων ημίν κακόν εστί καθαρτήριον, τούτο δε των μεταγενεστέρων. Κακίνο μεν νύπη οι πάντες λαμβάνονται σε μολύνα μεν, δια τούτου δε κακίνο ανακαθέρωμεν ο, ή μη εκ Θεού φιλανθρώπος εδωρήθη της ανθρώπης, σπάνιοι όντως και δισεύρετοι οι σωζόμενοι. Δυο λουτρά έχουμε, το λουτρόν του βαπτίσματος και το λουτρόν της μετανοίας. Το λουτρόν του βαπτίσματος το πείραμε άμα είμεθα νύπια. Ξαναμαρτήσαμε όμως, ξαναλερωθήκαμε. Αν έπρεπε να είχαμε μείνει μόνο με το πρώτο λουτρό, τότε θα πρέπει να ήσαν πολύ δυσέβρετοι εκείνοι που θα κατάφερναν να σωθούν. Αλλά ο Θεός, γνωρίζοντας την αδύναμη φύση μας, μας εχάρισε και ένα δεύτερο λουτρό, το λουτρό των δακρύων, που όταν μετανοήσεις και κλάψεις και κλαις, όχι κλάψεις, κλαις πάντοτε, κατά το η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός πάντοτε, τότε γρήγορα θα σηκώσεις από κάτω, όπως σας είπα, το δεμάτι της αγαλιάσεως. Είναι δάκρυα που χαρίζουν μια βαθιά χαρά και μια βαθιά ειρήνη μέσα εις την ψυχή. Είναι η λύπη μεμειγμένη με τη χαρά. Ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτόν τον στίχον τον έβαλαν μέσα σε μία λέξη, κατά το, συγγνώμη, το εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσι θεριούσι. Αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας το έκαναν μία λέξη: χαρμολύπη. Λύπη μαζί με τη χαρά. Σπέρνεις λύπη, θερίζεις χαρά. Ποια αυτή η λύπη? Η λύπη πρώτα της μετανοίας. Μετά, αγαπητοί μου, είναι η λύπη του, ή μάλλον είναι το κατά Θεόν πένθος που δίνει δάκρυα. Τι είναι αυτό το κατά Θεόν πένθος? Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: ούχι πολλοί έχουσι το χάρισμα των δακρύων, αλλά όσοι τον νουν έχουσιν άνω, όσοι των γηίνων επιλανθάνονται, όσοι τη σαρκός πρόνοιαν ουπιούσιν, ήτινες ούτε πίστανται όλος, ή εν οικόσμος ήτινες ενέκρωσαν τα μέλη τα επί της γης. Τούτης μόνης δίδωται πένθος δακρύων. Ποιο είναι το κατά Θεόν πένθος? Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: σε όλους το πένθος αυτό δεν δίδεται. Είναι ένα δώρο, είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Είναι εκείνοι που έχουν πάντα το νου τους στον ουρανό. Δεν συνδέονται με τίποτα πάνω στη γη. Δηλαδή συνδέονται με όλους, και με όλα, και ταυτοχρόνως είναι έξω από όλους και έξω από όλα. Έτσι αισθάνονται ότι το πολίτευμά τους δεν είναι στη γη, η πατρίδα τους δεν είναι στη γη, ο τόπος τους δεν είναι εδώ. Πάντα λοιπόν αισθανόμενοι ότι ο κόσμος αυτός είναι η νύχτα, ο κόσμος εκείνος είναι η μέρα. Εδώ είναι ο κόσμος που κανείς μπορεί εύκολα να αμαρτήσει. Εκεί δεν μπορεί εύκολα να αμαρτήσει. Καθόλου δεν μπορεί να αμαρτήσει. Όχι ότι είναι αδύνατον, αλλά δεν θέλει. Και όταν δεν θέλει, το δεν θέλει αυτό φτάνει στο αδύνατον. Όχι εκ φύσεως, αλλά εκ προαιρέσεως. Το αδύνατον. Αυτό λέγεται κατά Θεόν πένθος. Εκείνος που ίσως δεν έκανε αμαρτήσεις στη ζωή του, τόσες που να κλαίει για αυτές, αλλά όμως βλέπει τη φτώχεια του παρόντος κόσμου. Βλέπει τη φτώχεια. Βλέπει ότι στον κόσμο αυτόν, όσο ωραίος και να είναι, όσο σοφός και να είναι, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ο κόσμος αυτός στο τέλος είναι και ένα κατοικητήριο του δαίμονος και της αδικίας. Ένας κόσμος που θα περάσει. Ένας κόσμος που δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Θα εγκαθιδρυθεί ένας καινούριος κόσμος, η Βασιλεία του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος αυτός, βλέποντας αυτά, όχι κατά πεσιμιστικών, δηλαδή απεσιόδοξων τρόπων, στέκεται, αλλά απλώς μετέθεσε τους πόθους του και τις ελπίδες του κάπου αλλού. Αν μου πείτε, και ποια η διαφορά αυτού του κατανθεών πενθούντος από εκείνον ο οποίος είναι μελαγχολικός, πεσιμιστής και απεσιόδοξος, θα σας απαντούσα. Η διαφορά είναι σε τούτο, ότι ο πεσιμιστής δεν βάζει τίποτα παραπέρα από τον παρόντα κόσμο. Μπορεί να πει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, και εκεί σταματά. Ο ευσεβής, ο κατά Θεόν πενθών, θα πει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, ο παρόν κόσμος. Αλλά ο μέλλον κόσμος δεν είναι ματαιώτης, γιατί είναι αιώνιος. Δεν είναι ματαιώτης γιατί είναι αμετάβλητος. Δεν είναι ματαιώτης διότι είναι η αιωνία θεωρία του προσώπου του Χριστού. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Το λέγω αυτό γιατί ίσως να δίδει εξωτερικά την εντύπωση ο εκείνος ο οποίος κατά Θεόν πενθεί ότι είναι απεσιόδοξος άνθρωπος στη ζωή του. Δεν είναι. Είναι μάλιστα αληθινά χαρούμενος. Γιατί? Γιατί ακριβώς δρέπει την αγαλίαση. Ενώ ο πεσιμιστής δεν δρέπει την αγαλίαση, αλλά τον πεσιμισμό του και τίποτε άλλο. Είναι κατά κόσμον λύπη και λύπη θερίζει. Αλλά έχουμε και τα δάκρυα εκείνα που φέρει η αγάπη. Αυτά είναι υπέροχα δάκρυα. Η αληθινή αγάπη, η αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη προς τον άνθρωπο και η αγάπη προς τη δημιουργία. Είναι μια κατάσταση η οποία αποφέρει πολλά δάκρυα. Τα δάκρυα όμως αυτά, όσο πιο πολλά είναι, τόσο μεγαλύτερη ευτυχία αποφέρουν σε εκείνον ο οποίος τα χύνει. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος μας διασώζει τον εξής διάλογο. Ποια είναι η τελειότης των πολλών καρπών του Πνεύματος? Ποια είναι η τελειότης από τους πολλούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος? Απόκρισης. Όταν της αξιωθεί της τελείας αγάπης του Θεού. Όταν κανείς αξιωθεί με την τελεία αγάπη του Θεού. Ερώτησης. Και πόθεν γινώσκει της ότι έφτασε εις ταύτην? Και από πού μπορεί να το ξέρει αυτό ότι κάποιος έφτασε σε αυτήν? Απόκρισης. Όταν κινηθεί η μνήμη του Θεού εν τη διανία αυτού, ευθέως η καρδία αυτού κινείται εν τη αγάπη αυτού και η οφθαλμία αυτού καταφέρουσι δάκρυα δαψιλός. Έθος γαρέχει η αγάπη εκ της μνήμης των αγαπητών εξάπτην δάκρυα και τι ούτως ον ουδέποτε υστερείται εκ των δακρύων. Όταν θα έρθει στη μνήμη ο Θεός από την πολλή αγάπη που έχει ο άνθρωπος στο Θεό, αμέσως η καρδιά του τόσο θερμαίνεται που αρχίζουν τα μάτια να τρέχουν δάκρυα. Και όσες φορές θυμάται το Θεό, πάντα τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Συνεχώς τρέχουν δάκρυα. Είναι συνήθεια της αγάπης, όταν αγαπά και θυμάται εκείνον που τον αγαπά, πάντοτε να δακρύει. Πάρτε μια μικρή, ένα μικρό παράδειγμα. Ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, ο σύζυγός σας, η σύζυγός σας, το παιδί σας που είναι μακριά, που αγαπάτε πολύ και το θυμόσαστε για μια στιγμή και είσαστε μόνοι, δεν δακρύεται? Αυτό τώρα μεταφέρατε το εις τον Θεό. Όταν λοιπόν κανείς θυμείται τον Θεό, τότε δακρύει. Δακρύει πολύ από την αγάπη του Θεού. Αυτό, λέγει ο Άγιος Πατήρ, είναι τελειώτης. Είναι το τέλειον δώρον του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, για να μην πλανηθεί κανείς, πρέπει να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να έχουμε πετύχει κάτι άλλο. Κάτι που αν δεν το έχουμε πετύχει αυτό το άλλο, τούτο που λέμε δεν έρχεται. Κι αν για μια στιγμή έλθει, θα φύγει. Και δεν θα είναι μόνιμος κατάστασης. Είναι η κάθαρση της καρδίας. Μες στην καρδιά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πάθος. Γιατί αν υπάρχει πάθος μέσα στην καρδιά, είναι αδύνατον να υπάρξουν τα δάκρυα της αγάπης προς τον Θεό. Αλλά αγαπητοί μου, τα δάκρυα δεν είναι ο σκοπός μας. Τα δάκρυα είναι ένα μέσο. Ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να πάρουμε κάτι. Λέγει ο Άγιος Νίλος ο Σιναίτης, πρόσεξε, μη κάνει σκοπό τα δάκρυα, θα θυμώσει ο Θεός. Άλλο εάν πρέπει να ζητάς πρώτης προσευχή σου, να σου δώσει ο Θεός δάκρυα. Τα δάκρυα είναι μέσο. Είναι ένα είδος θερμάσεως της ψυχής. Αν αντιθέτως νομίζεις πως πρέπει να κάνεις την προσευχή σου και να έρθουν δάκρυα και να αισθανθείς μία αισθηματική, καλύτερα συναισθηματική κατάσταση, πρόσεξε, θεοποιείς τα δάκρυα. Πρόσεξε, το αντικείμενο σου δεν είναι πλέον ο Θεός, αλλά είναι τα δάκρυα. Πρόσεξε το. Για να το καταλάβετε θα σας πω ένα παράλληλο παράδειγμα. Υπάρχει η εξής συμβουλή. Πόσο ελευθερία είναι. Πολλές φορές τη λέγουν οι γονείς, τη λέγουν και οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές. Και γενικά οι παιδαγωγοί. Λέγουν στα μικρά παιδιά, κάνε μια καλή πράξη, κάνε μια ελεημοσύνη, να δεις πόσο χαρά θα έχεις. Οπότε το παιδί αρχίζει σιγά σιγά να μαθαίνει ότι το μέσον της χαράς, την οποία επιδιώκει, είναι η καλή πράξη. Η καλή πράξη είναι ένα μέσον και το αντικείμενο είναι η χαρά. Είναι σωστό αυτό? Η καλή πράξη είναι μέσον. Το αντικείμενο είναι ο Θεός. Ο καρπός είναι η χαρά. Δεν θα κάνω την καλή πράξη για να νιώσω χαρά. Θα κάνω την καλή πράξη γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι και εδώ, δεν θα κάνω προσευχή για να αποκτήσω δάκρυα, για να νιώσω ευχαρίστηση και να πω πόσο ωραία αισθάνομαι, έκανα την προσευχή μου με δάκρυα. Όχι, λέγει ο Άγιος Νίλος, θα θυμώσει, θα οργιστεί ο Θεός μαζί σου. Αλλά ακόμα πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι τα δάκρυα εμποδίζονται από μερικές αντίθετες καταστάσεις. Αυτές είναι οι εξής. Είναι τα πάθη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθη μες στην καρδιά του, κατά Θεόν δάκρυα δεν έχει ποτέ. Είναι η πνευματική αναισθησία. Είναι η γαστριμαργία όταν ο άνθρωπος έχει κάνει Θεό την κοιλία του. Είναι οι πολλές συναντήσεις με τους ανθρώπους, οι συντυχίες. Όταν ο άνθρωπος δεν κάθεται σε μια μεριά, μένει στο σπίτι του, παίρνει τηλέφωνο τον έναν, τον άλλον, βγαίνει έξω, κάθε μέρα έξω, από εδώ, από εκεί, κουβέντες, πολυλογία. Αυτά είναι καταστάσεις που δημιουργούν ξύρανση των δακρύων. Είναι αδύνατον να έρθουν δάκρυα κάτω από τέτοιες καταστάσεις, ακόμη και μια κατατύχην πνευματική ζωή. Τι είναι αυτή η κατατύχην πνευματική ζωή? Εάν ο Πλάτων έλεγε, αγαπητοί μου, ότι κατά τύχην ο πολιτισμός δεν δημιουργείται αλλά κατ' επιστήμην, έτσι τα λέγαμε και εδώ, ότι η πνευματική ζωή κατά τύχην δεν πετυχαίνεται, δεν επιτυγχάνεται, παρά κατά σύστημα, κατ' εργασία. Θα δουλέψεις με μέθοδο, με σύστημα, και όχι τυχαία να λες όποτε θυμηθώ θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα εξομολογούμε, θα κοινωνώ, και τσουλάει η ζωή, η πνευματική ζωή κατά τύχην. Προκοπή δεν υπάρχει, και το βλέπουμε αυτό. Κατά τύχην πνευματική ζωή έχουν σήμερα οι περισσότεροι από τους χριστιανούς μας. Οργανωμένη, συστηματική, μεθοδική πνευματική ζωή έχουν ελάχιστοι άνθρωποι. Όλα αυτά βεβαίως εμποδίζουν τα δάκρυα. Αλλά τι γεννούν τα δάκρυα? Τι έρχονται σαν στοιχεία βοηθητικά να δημιουργήσουν κατά Θεόν δάκρυα, που εδώ που τα λέμε τα δάκρυα από την κατάνοιξη είναι η αρχή της κατέστησης πνευματικής ζωής. Αυτό έχω τη μεγάλη ευτυχία να μπορώ να το βλέπω σε μερικούς ανθρώπους που έρχονται και εξομολογούνται ή και που μιλάμε στο δρόμο κάποτε, διότι αυτά τα δάκρυα δεν είναι μόνο στον χώρο της εξομολογήσεως, και στο δρόμο είναι, οπουδήποτε, θα σας το πω λίγο παρακάτω. Αλλά έχω και τη μεγάλη δυστυχία να βλέπω την πλειονότητα των ανθρώπων να μην έχουν τέτοιες καταστάσεις όταν έρχονται να εξομολογούνται, ή απλώς όταν τους συναντάμε πάλι στον δρόμο. Τους χαρακτηρίζει μία αναισθησία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας έλεγα ότι τα δάκρυα αναπτύσσονται εις την προσευχή. Είναι ο ωραιότερος, ο καλύτερος χώρος μέσα στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τα δάκρυα. Ακόμα είναι η μελέτη, η ανάγνωση, η μελέτη του Λόγου του Θεού. Κατέστηση μελέτη. Το να μένει στην λέξη, να μένει στην συλλαβή, να μένει στο ένα γράμμα της λέξης, και να το πολιορκείς και να μένεις εκεί και να το βλέπεις, να το βλέπεις διαρκώς. Αυτό είναι κάτι που, πώς να σας το πω, σε κάνει πραγματικά να αρχίσεις να αποκτάς δάκρυα. Ακόμα είναι οι αγαθές αναστροφές, οι πνευματικές με πνευματικούς ανθρώπους, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η περισυλλογή, το να καθίσεις σπίτι σου και να πεις θα μείνω μόνος μου, είναι η παρατήρηση της κτήσεως, η σοφία του Θεού στο πιο μικρό λουλουδάκι και στο πιο ελάχιστο έντομο. Πάρε ένα φακό και κοίταξε από εκεί, και όταν αγαπάς πραγματικά το Θεό και δεις τη σοφία του εκεί και την αγάπη του. Συνήθως λέμε για τη σοφία του Θεού μέσα στην κτήση, αλλά δεν μιλάμε για την αγάπη του Θεού μέσα στην φύση. Πόσο ο Θεός προνοεί μέσα στη φύση να μην χαθεί τίποτε κλπ. Τότε πραγματικά θα πεις τι ωραία, και θα κλάψεις, θα δακρύσεις από αγάπη προς το Θεό. Αγαπητοί μου, λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, ή της δάκρυων ψυχικών εκτίσατο, τούτο πάστο όπως ο σπένθος αρμόδιος. Επέτυχες να έχεις καθαρή καρδιά και να δακρύεις όπου και να είσαι, όπου και να είσαι, στο ταξίδι, στο δρόμο, στην αγορά, σε ένα πολυσύχνα στο δρόμο, όπου να είσαι το δάκρυ θα έλθει. Γιατί έχεις μάθει να έχεις κατέστηση πνευματική ζωή. Έτσι βλέπουμε πραγματικά τα δάκρυα αυτά γεννούν την αγαλίαση. Αλλά πρέπει να παρακαλάμε το Θεό να μας δίνει τα δάκρυα αυτά, κατά το εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσει θεριούσι. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσουμε, αγαπητοί μου, με μια πολύ ωραία προσευχή του Αγίου Ισαάκ, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κύριε, σύ μόνος γνωρίζεις ότι η ψυχή μας εσένα δίψα, σαν την ανιδρή γη και εσένα αποθεί. Στάξε στην καρδιά μας μια σταγόνα από τη Θεία σου χάρη, και άναψε μέσα σε αυτήν την φλόγα της αγάπης σου. Κρούσε στην δεκάχορδη νύρα μας μέλη κατανυκτικά και εφρόσινα. Σύ που άνοιξε τα μάτια του τυφλού, άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας να κατανοεί την ομορφιά της δόξης σου. Σύ που έδωσες νερό στην έρημο, σε ένα λαό απειθή και φιλόνικο, δώσ' μας κατάνοιξη και δάκρυα στα μάτια, για να δακρύουμε κάθε ημέρα της ζωής μας με ταπείνωση, αγάπη και καθαρή καρδιά. Ας προσεγγίσει η δέησή μας την αγάπη σου, να μας χαρίσει τον Άγιο Σπόρο της αληθείας σου, για να σου προσφέρουμε δαμάτια πλήρη κατανοίξεως και δοξολογίας. Εισάκουσεν, Κύριε, της προσευχής των δούλων σου, διαπρεσβειών της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων.